Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta asteazkenerako proposamen batekin gatoz. Izan ere, Nafarroako antzerki eskolan hasi da udaberriko antzerki aroa eta aste honetan Alderrai antzezlana izanen dugu. Jarraian Mikel Martinezekin, aktoretako batekin izanen gara, baina jakin dezazuen bi sarrera ditugula zozkatzeko zuentzat eta parte hartu nahi baduzue, idatzi mezu bat telefono honetara.
608-1-8-9-6.
Eta orain bai, bagoaz antzezlanarekin, gurean dugu Mikel Martinez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, Mikel.
Apuntatu zuen telefonoa eta detuko dut eta ea zarreraren bat edo tokatzen zaidan, nik joateko asmo daukatela.
Joateko asmo duzu, beraz, errezkoren batek aritu harko du holtzan. Ez da ere, Mikel, galdetu nahi nizun, Alderrai, pertsonaien neiztaria eta historio kontalaria. Horretan galdetu da, bizitza osoan, kalerik kale, pertsonaia berezien bila. Zerra aurkituko dute horre gure ikusleek, gure entzulek zuen ikusleek?
Bale, ba, bi pertsonaia aurkituko ditu, batez ere, principalena Alderrai pera izango da, Alderrai horrela deitzen da, eta Alderrai ibiltzen da kaletik kale, historiak bilatzen, pertsonaiak aurkitzen kalean, eta gero kalean pertsonaia horien historioak kontatzen. Eta bauka laguntzaile gazte bat, neska bat, morroi deitzen dio, ez dio izenik ematen, eta bion artean edo historia horiek kontatzen dituzte eta beraien artean ere badago harreman bat. Bueno, orduan historia batzuk kontatzen dituzte, historia horiek printzipioz independenteak dira eta ikusleak, publikoak gozatuko ditu historia berezi polite horiek. Gehiago edo gutxiago, esan edo independenteak direlako, baina gero poliki ikusten da berez historio horiek kontatu egiten dutela ere pertsonaie bi hauen historia. Horregatik esaten dugu narrazioen narrazioa dela edo historioen historia dela, ezta? Mm-hmm. Hau da, hago historio principal bat pertsonaje hauena eta haien historia kontatzen da beste behatzi historioen baten bitartez, ezta?
Uhum, bai, zurekin batera holtzen Sandra Fernandez Agirre arituko da.
Bai.
Bueno, nolako bikoa osatzen duzu, zeinek jartzen du horre zentzua eta zeinek kentzen dio historioari?
Bueno, Alderrai ematen du nagusia dela eta horrela aurkezten da nagusia eta bestela morroia, baina gero ikusten da gauzak ez direla ez daudela hain argi. Bueno, hoize, gallegi ez kontatzeagatik, ez? Uh-huh. Gero, esatea ere, lehen esan duan moduan, testo zoragarria dela, eta patxo telleria dena dela, eta hoize, historioek bakoitzak, behatzi historio kontatzen dira, gehi historio nagusia, eta historioek oso politak direla, eta bakoitzak balorea dauka.
Bai, zuzendaria Patxo Telleria da, ez dugu handik aipatu, baina galdetu nahi nizun nola egin du horrelako historio korapilatxua eta horrenbeste historio bata bestearen kin kateatzen eta bata bestearen barruan sartzeko eta bueno, zora mehina ez eragiteko.
Bai, bueno, hori esperari gazetu egin behar zaio, ez da, baina neurri batean ikustu dute, fin, argi dago, edo neurri batean Patxok hemen kontatzen du apur bat bere bizitza bera eta bere nahiak eta bere pasioak eta horrela izadatzen ditu hor. Neurrian di batean Patxo edo Patxo Alderrai da, edo Alderrai da historio egile bat, hau da, Patxo dramaturgo bada, historio egile bat, eta pasio hori dauka, ez? Ze Alderrai honetan ez da bakarrik kontatzen Alderrai eta morroien arteko harremana, bueno, kontatzen da hori oso importantea da, baina oso importantea da ere zer ematen dugun bizitzan pasio baten alde, ez? Hau da, pasio batek daukagunean izan daiteke honetan edo historiak bilatzea eta kontatzea eta horren atzetik ibiltzen garenean, pasioi handiz, zerzak eusikatzen dugun, ez da. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, neurri batean, ba patxok hor, pues, ba, bueno, historio egile, hau da, beraren, ez dakit, sentimentu batzuk edo azalazten ditu, ez da?
Mm-hmm, bai, batzutan pasioa ez ama bihurtzen eta okerrez banago honetaz ere gogoeta egiten da, izan ere Alderrai zuk aipatu zuez, errari bizi izan da, bai, askatasun osoan, bai. Berak hautatutako askatasun horretan, baina gaztaroa aspaldi joan zitzaion. Bai. Eta hori, ba, pasio hori ez, kemena galdu du.
Bai, ba, hori da, lehen esan dizuna gutxi gora bera, ez, hasieran, ba, bueno, kriston pasioarekin eta bizitza osoa eman du horretan, gauza batzuk sakrifikatu ditu, eta gero adin bat daukanean ere, eta gainera aurrean daukanean gazte hori, apur bat gauza batzuk, en fin, kontra egiten dio, dio gauza batzutan, edo, orduan planteatu egiten, dio bere buruari merezi izan duen, edo ez, horrelako reflexioak daude, ez? Reflexioak esaten dut, zera, diminutiboarekin esaten dut, horrek importantzia daukalako, baina, ez da hemen obra honetan dagoen gauza bakarra. Lehen esan duan moduan, bederatzi istoi horiek, balorea dauka bakoitza bere aldetik. Zoragarriak dira, oso politak, musikarekin lagunduta, eta dira, bueno, behatzi historio, behatzi ipuin, nahi baduzu, baina, bueno, ez dira ipuina baino gehiago dira, ba, merezi dutena, kuriosoak direnak, ez da?
Uhum, bai. Ba, Mikel Martinez, eskerrik asko Alderrairen aurrera pentso hauek hartzeagatik gurera, pentsatzen dugu zuk Alderrairenak egingo dituzula.
Bai, honetan jendeak enago ezagutzen kartzela edo ikusten duenean edo taula gainean edo ikusten dautenean agian enaute ezagutuko, gutxien ez itxura fizikoa nahiko aldatuta daukadalako. Baina bai, hor nago eta gustu handiz testu zoragarria delako eta zi, ba, mesedez, bueno, mesedez eskatu behar, gomendatzen dizuet, jendeari gomendatzen dio joatea gozatu egin gorutelako.
Ba, Mikel, eskerrik asko, ba. Gurean izateagatik, entzuleei gogoratuko diegu, asteazken honetan, arratsaldeko 7:00 aurrera Alderra ikusteko aukera, izanen dutela. Beste bat arte, Mikel.
Eskerrik asko, beste bat arte.
Agur.
Agur.